សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះរួមមានសកម្មជនដីធ្លីផ្អាកយុទ្ធនាការអាវខ្មៅបណ្ដោះអាសន្ននៅសប្ដាហ៍នេះសពលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបញ្ចុះនៅព្រឹកនេះរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសកម្មជនដែលសកម្មក្នុងយុទ្ធនាការអើខ្មៅសូមដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនោះបានសម្រេចផ្អាកយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនម្ដងអសន្ននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតំណាងសហគមន៍បង្កក់នៅស្រីទេវនីបានប្រាប់ VOD ថាសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពោះខ្មៅសហគមន៍របស់លោកស្រីបានផ្អាកម្ដងអសន្នសិនដោយសារតែមិនបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ថ្ងៃនេះព្រោះសហគមន៍លោកស្រីបានចូលរួមហែសពលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាងថាសម្រាប់សប្ដាហ៍ក្រោយសហគមន៍ដីធ្លីនឹងបន្តយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពោះខ្មៅទៀតដូចគ្នានេះដែរតំណាងអតីតសហគមន៍ស្រីបង្កក់កញ្ញាអឹមស្រីទូចបានឲ្យដឹងថាការផ្អាកយុទ្ធនាការនេះដោយសារតែសហគមន៍ពុំបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់យុទ្ធនាការនេះដោយជាប់រវល់ចូលរួមហែសពលោកបណ្ឌិតកាមលីគូបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបានធ្វើចំនួន11លើករួចហើយដោយសំដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងអ្នកស្រីលឹមមនីនិងមន្ត្រីកោចបលោកនីចរិយាដែលជាប់ចោតវិបត្តិសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតក្នុងអំពើសោកប៉ាន់សាក់សីតាក់ទងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីបានហៅការឃុំខ្លួននេះជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយពួកគេប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំលោកនាងសពលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបញ្ចុះនៅព្រឹកនេះនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងភូមិអង្គតកប់ស្រុកលីបោស្រុកត្រាំឃុំលីបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន VOD ដែលប្រចាំការនៅផ្ទះបនសពលោកកែមលីបានឲ្យដឹងថាសពអ្នកវិភាកល្បីឈ្មោះរូបនេះត្រូវបានលើកចេញពីទូកញ្ចក់រក្សាសពដាក់ចូលក្នុងមឈូសឈើនៅម៉ោង10ព្រឹកហើយនឹងបញ្ចុះនៅក្នុងចេតិយម៉ោងជាង11ថ្ងៃត្រង់បើតាមលោកពៅមេត្តាមានអ្នកចូលរួមបនសពនៅព្រឹកនេះប្រហែល1000នាក់ប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថានៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅចូលរួមបន្ថែមទៀតសពលោកកែមលីត្រូវបានដង្ហែចេញពីវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាកាលពីម្សិលមិញដែលគណៈកម្មការបុណ្យប៉ាន់ស្មានថាអ្នកចូលរួមសរុបប្រហែល2លាននាក់ការដង្ហែសពលោកកែមលីបានប្រើពេលប្រហែលជិត10ម៉ោងគណៈមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដោយអន្លើនៅតាមដងផ្លូវពីភ្នំពេញទៅតាកែវស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនតេឡាក្រុមហ៊ុនសូគីមិចជាដើមត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យបិទធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមហែសពមិនអាចចាក់សាំងបន្តដំណើរទៅមុខបានទោះជាយ៉ាងណាមានសពរដ្ឋជនមួយចំនួនបានចែកប្រេងសាំងទឹកសុទ្ធនិងម្ហូបអាហារដោយមិនគិតថ្លៃដល់អ្នកចូលរួមសពលោកកែមលីបានបង្កល់ទុកនៅវត្តចាស់អស់រយៈពេល14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងហាងទំនិញក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងកាតិចនៅខណ្ឌចំការមូនកាលពីថ្ងៃ10ខែកក្កដាលោកនេះយើងសូមភ្ជាប់ទៅលោកពៅមេតាដែលកំពុងតាមដានបនសពនៅឯស្រុកកំណើតរបស់លោកកែមលីដើម្បីជំរាបជូនពីការវិវត្តស្ថានភាពបន្ថែមទៀតបាទជំរាបសួរលោកពៅមេតា
បាទជំរាបសួរលោកវុធីបាទ
សូមជូនឱកាសលោកជំរាបជូនលោកនាងស្ដាប់ពីការវិវត្តបន្ថែមទៀតនៅម៉ោងនេះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមជំរាបថាខ្ញុំមិនជំរាបជូនតើសូមជំរាបបនសពគឺរហូតដល់ពេលនេះគឺសពរបស់លោកអវតកែមលីត្រូវបានយកទៅខាងទីចុះហើយការបញ្ចុះនោះពេលកាលមជ្ឈមណ្ឌលទៅកន្លែងបរិវេណនេះគឺបន្តមានកិច្ចការត្រួតលើទេហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមគូសាននឹងបានរោលខ្សាច់នឹងទឹកតងទឹកចម្ដងបន្តពីសិច្ចនេះគឺអ្នកចូលរួមរបស់យកខ្សាច់សម្ពាក់ថារីដែរឬក៏ការនិយាយនេះក៏ដល់ពេលនេះគឺបច្ចុប្បន្នបានពូនចិត្តទៅហើយពូនរៀងទៅជាមជ្ឈមរៀងដូចមជ្ឈមចឹងបានខ្សាច់នឹងបានរៀងថាហើយបន្តមានខ្សាច់ក្រោបរោលទៀតហើយចូលនៅតែមកព្រមនៅទីតាំងឡើយហើយមុននឹងទីគឺអ្នកស្រីបូវចនានៅបានផ្សាយសារទៅថាព័ត៌មានថាគាត់ក៏ថាមកផងអ្នកចូលរួមហើយក៏គាត់សូមគុំឲ្យវិញ្ញាណខាងតាមបីរបស់គាត់ទីគុកទីគុកហើយគាត់ថាស្វែងនេះហើយគាត់ស្ថានភាពគាត់សុខភាពគាត់ហាក់ដូចជាមានរងងចេះគាត់តែមានទីគុកផងហើយក៏សូមជួយបន្តិចទេថាអ្នកពេលនេះគឺលោកមន្តសុខទូចលោកមន្តានហើយគាត់ពូនដែរនៅចូលនឹងទីនេះហើយអ្នកតាមព័ត៌មានសុខាភិបាលជនកំពុងតែចូលគាត់គាត់ទៅតាមដងហាក់គួរជុំវិញទ
ូមអរគុណលោកប៉ៅមេតាសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចលក់គម្រោងអនុទានកបោនធំជាងគេលើកដំបូងរបស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តគំនូរជីវចលដ៏ធំមួយរបស់អាមេរិកមានតម្លៃជាង2លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS លើកឡើងថាអនុទានកាបោនជាការរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាសនិងកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការយកថវិកាទាំងនោះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិរក្សព្រៃឈើបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលដែនជំរកសត្វព្រៃកៅសីមាមានទំហំព្រៃសរុបជិត300,000ហិកតាហើយអាចស្រូបឧស្ម័នកាបូនិកបានចំនួន14លានតោននៅចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2019មន្ត្រីគម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរិចរិលព្រៃឈើរបស់អង្គការ WCS លោកយៀងដូណាល់ប្រាប់ VOD ថាក្រុមហ៊ុន Disney បានចំណាយប្រាក់ពីកំណត់សញ្ញា6លានដុល្លារទិញកាបោនចំនួន360,000តោនពីដែនជំរកសត្វព្រៃមួយនេះចាប់ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018បើតាមលោកយៀងដូណាល់ថវិកាបានពីការលក់អន្តរជាតិកាបោននេះនឹងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអភិរក្សព្រៃឈើក្នុងតំបន់អភិរក្សនិងជីវភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់កែសមានេះលោកបន្តថាកន្លងមកធ្លាប់មានគម្រោងលក់អន្តរជាតិកាបោនដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងខេត្តរដោមានជ័យប៉ុន្តែលោកថាក្នុងទំហំព្រៃតូចនិងថវិកាប្រហែលជា5ទៅ70,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការទិញអន្តរជាតិកាបោននេះនឹងផ្ដល់នៅនិរន្តរភាពថវិកាសម្រាប់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជានឹងថាថវិកាស្ទើរទាំងអស់ត្រូវចំណាយទៅលើការការពារព្រៃឈើនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍លោកនាងពលមានជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
សូជាឥដំជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនបានឯកភាពគ្នាលើចំហររួមទៅលើចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះឡើយបន្ទាប់ពីតុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចប្រឆាំងនឹងចិនតុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេបានសម្រេចឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាដោយបានច្រានចោលការអាងសិទ្ធិជាម្ចាស់របស់ចិនទៅលើដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងសារព័ត៌មាន BBC បានផ្សាយថានៅឯកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់នៅឯប្រទេសឡាវក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានពុំអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបាននោះឡើយក្រុមអ្នកការទូតនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនបានរាំងស្ទប់មិនឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រសាលក្រមរបស់តុលាការអ្នកការទូតម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារនៅរដ្ឋធានីវៀងចាន់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថានោះគឺជាប្រទេសដែលមានភក្តីភាពចំពោះមហាអំណាចចិនក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកំពុងតែជួបប្រជុំគ្នាជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីតុលាការមជ្ឈត្តកម្មអន្តរជាតិអចិន្ត្រៃយ៍បានចេញសាលក្រមកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាថាគ្មានភស្តុតាងណាដែលបង្ហាញថាចិនមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខទៅលើដែនទឹកឬធនធាននៅក្នុងសមុទ្រនោះឡើយក្រៅពីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេក៏បានអះអាងជាម្ចាស់លើដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសឡាវនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានរិះគន់ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលរបស់អាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងដោយចិននិយាយថាវាធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់មូលដ្ឋាននៃទំនុកចិត្តនឹងគ្នា នេះដែលយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់ការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកវ៉ាងយីបានជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនភ្យុងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅឯទីក្រុងវៀងចាន់បន្ទាប់ពីជំនួបនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ថាលោកវ៉ាងយីបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មូលដ្ឋានទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពួកគេនឹងដាក់ពង្រាយខែលការពារមីស៊ីលដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយនិយាយថាវានឹងធ្វើឲ្យសន្តិសុខតំបន់មានអស្ថិរភាពការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាជំហានថ្មីបំផុតសម្រាប់ទប់ទល់ទៅនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែចិនព្រួយបារម្ភថាប្រព័ន្ធរ៉ាដានោះអាចនឹងតាមដានសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនហើយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ជំទាស់នឹងការដាក់ពង្រាយនេះដែរលោកយុនបានឆ្លើយតបទៅលោកវ៉ាងវិញថាការដាក់ពង្រាយខែលការពារមីស៊ីលនេះមានបំណងការពារសន្តិសុខកូរ៉េខាងត្បូងហើយវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខចិននោះឡើយកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធប្រឆាំងមីស៊ីលនឹងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងគ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមកនេះហើយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលប្រទេសនេះបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល3ដើមទៀតនោះកូរ៉េខាងជើងនិយាយថានោះគឺជាការតេស្តសាកល្បងវាយប្រហារទៅលើកំពង់ផែកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រលានយន្តហោះប្រើប្រាស់ដោយយោធាអាមេរិកលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឯនោះវិញក្រមមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមិនបានសម្រេចម្នាក់មកពីប្រទេសស៊ីរីបានស្លាប់ហើយមនុស្ស12នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីបុរសរូបនោះបានបំទុះគ្រាប់បែកនៅជិតកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយនៅទីក្រុងអានស្បាច់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនៅរដ្ឋបាវារីបាននិយាយថាបុរសវ័យ27ឆ្នាំម្នាក់នោះបានបំទុះឧបករណ៍មួយបន្ទាប់ពីបុរសរូបនោះមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងពិធីនោះនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងអានស្បាច់មនុស្សប្រហែល 2,500 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីតាំងនោះបន្ទាប់ពីការបំទុះគ្រាប់បែកនោះនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកទី3នៅក្នុងរដ្ឋបាវារីនៅសប្តាហ៍នេះការបាញ់ប្រហារមួយនៅទីក្រុងមួយនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស9នាក់ស្លាប់ខណៈយុវជនម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីបង្ករបួសទៅលើមនុស្ស4នាក់នៅលើរថភ្លើងមួយកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននៅវូស្បឺកសារព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថាការបំទុះគ្រាប់បែកនោះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រហែល10យប់ម៉ោងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខាងក្រៅបារ Okenwenstrup នៅកណ្តាលទីក្រុងអានស្បាច់ប៉ូលីសនិយាយថាអ្នករងរបួស3នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់បំពេញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះពេលល្ងាចម៉ោង6ម្ដងទៀតនឹងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហួតវុធីលោកអែនសង្ឃឿនអ្នកជំនាញស៊ីនសាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា